ในสถานการณ์โควิด-19 นี้นะคะเราอยู่กับบ้านกันค่ะคนที่ต้องออกไปทำงานทุกวันประชากรวัยทำงานเด็กนักเรียนที่ต้องไปโรงเรียนนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะคะปรากฏว่าคนที่มีกิจวัตรประจำวันต้องออกไปทำงานก็ต้องอยู่บ้านในบ้านที่เคยมีผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณน้าคุณหลานคุณทวดที่เคยอาจจะต้องอยู่บ้านคนเดียวก็กลับมาอยู่กันเป็นครอบครัวในแง่มุมหนึ่งก็ดีทำให้ครอบครัวอบอุ่นแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งนั้นเราก็ทราบดีนะคะว่าผู้สูงอายุนั้นเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับเชื้อโควิดแล้วอาจจะมีอาการหนักนะคะความเครียดหลายๆอย่างในครอบครัวประดังประเดเข้ามาค่ะเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรในภาวะวิกฤตโควิด-19 นี้นะคะวันนี้ดิฉันมีตัวจริงค่ะที่ถือว่าเป็นจิตแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุนะคะจะมาคุยกับเราให้คำแนะนำสำหรับลูกหลานนะคะที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราและสำหรับตัวผู้สูงอายุเองด้วยค่ะนายแพทย์อโนไทยสุนสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีครับพี่ตา
สวัสดีค่ะชื่อตะเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอตะใช่
ไ
หมคะ
ใช่แล้วคร
ับ ค่ะคุณหมอคะคุณหมอตอนนี้เป็นจิตแพทย์ด้านผู้สูงอายุประจำศูนย์จิตรักษ์โรงพยาบาลกรุงเทพใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อ๋อปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานปกติเนี่ยนะคะจิตแพทย์ผู้สูงอายุเนี่ยจะมีคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยมาหาเนี่ยเยอะไหมคะถ้าไม่ใช่ภาวะโควิดเนี่ยค่ะ
จริงๆมีเรื่อยๆนะครับคือต้องยอมรับก่อนว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยครับมันมีการยอมรับว่าความเครียดหรือว่าความซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าหรือภาวะความจำไม่ค่อยดีสมองเสื่อมอะไรต่างๆพวกนี
้
มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าผู้สูงอายุหรือว่าลูกๆเนี่ยครับพาคุณพ่อคุณแม่พาคุณปู่คุณย่ามาหากันเยอะขึ้นนะคร
ับ ค่ะอ๋อภาวะซึมเศร้าหรือว่าภาวะที่เกิดจากอาจจะโรคภัยอะไรต่างๆเนี่ยก็นำมาซึ่งสุขภาพจิตของผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะและในกรณีแบบเนี้ยนะคะโควิด-19ผู้สูงอายุเขาก็ต้องอยู่บ้านแต่ผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องระวังตัวเป็นพิเศษมันทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นหนุกหรือเปล่าคะหมอคะ
แน่นอนที่สุดครับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่พี่ตั๊กเกริ่นเอาไว้ตอนแรกว่าผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านนะครับลูกหลานก็กลับมาเยอะแยะจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าที่จะเป็นภาวะที่ดี
น่าจะอบอุ่นสุขภาพจิตค่ะ
นะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยครับภาวะที่มันเป็นภาวะวิกฤตระดับชาติระดับโลกแบบนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความเครียดได้เหมือนกันเอาง่ายๆเลยครับว่าคนในวัยเราเนี่ยหรือวัยเล็กกว่าเราหรือว่าวัยไหนก็ตามทีนี้ถ้าเกิดเราเครียดได้ผู้สูงอายุก็เครียดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าการแสดงออกอาจจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง
ค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กสมมุติถ้าอายุต่ำกว่า30ลงมาเนี่ยเขาอาจจะเครียดเขาก็อาจจะมีทางระบายความเครียดอย่างอื่นคุยกับเพื่อนออกไปเที่ยวออกไปสังสรรค์เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยดูหนังแต่ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะอาจจะด้วยความที่วิธีการเติบโตจนถึงวันนี้ใช่ไหมคะสังคมมันต่างกันผู้สูงอายุส่วนใหญ่เขาจะระบายความเครียดยังไงอะคะหมอ
จริงๆมันเป็นเรื่องที่ลำบากมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองว่าถ้าเกิดเอาง่ายๆอย่างวัยเราเนี่ยครับเราอาจจะสำหรับสุขภาพเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีความกลัวโควิดมากนักเพราะเรารู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีในการที่จะต่อสู้ได้แต่ในขณะเดียวกันคนที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับเขาจะได้รับข่าวสารตลอดเวลาว่าเฮ้ยเขาไม่ควรออกจากบ้านเด็ดขาดนะเขาจะต้องระมัดระวังมากๆนะลูกหลานก็กันกันเต็มที่เลยว่าไม่ยอมให้กับไม่ออกจากบ้านอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดความเครียดและความกังวลความกลัวในผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะว่าเขาก้าวขาออกไปยังลำบากเอาง่ายๆคุณพ่อผมเองเนี่ยครับ
ค
ุณพ่อผมนะครับท่านก็อายุ70แล้วนะครับท่านก็จะมีรูทีนว่าท่านจะออกกำลังกายสักบ่ายสองบ่ายสามจะเห็นคุณพ่อเดินในตลาดเดินไปทั่วเลยนะฮะทีนี้เนี่ยตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยคุณพ่อก็จะ ออกไปไหนไม่ได้นะครับหรือถ้าออกก็คือจะเดินวนๆรอบบ้าน
ใน
เกา
ะในบ้าน
แค่นั้นนะฮะซึ่งมันเป็นเทนชันหรือมันทำให้ชีวิตรูทีนต่างๆของผู้สูงอายุเขาเปลี่ยนเหมือนกันตรงนี้ก็ทำให้เกิดความเครียดได้เช่นเดียวกันนะ
ค่ะและโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยนะคะอย่างสวนสาธารณะหรือว่าสวนต่างๆเนี่ยที่ผู้สูงอายุเคยไปสังสรรค์ไปออกกำลังกายกันก็ปิดด้วยใช่ไหมคะหมอ
ใช่ครับใช่ครับก็ไม่มีทางออกไม่มีที่ทางที่เขาจะไปสังสรรค์และทีนี้เนี่ยครับมันไม่ได้จำกัดเพียงแค่ว่าความกลัวโควิดหรือความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเท่านั้นนะฮ
ะ
แต่ว่ามันหมายรวมไปถึงปฏิสัมพันธ์บางอย่างหรือที่เขาเรียกว่า social interaction บางอย่างที่มันหายไปนะครับซึ่งลูกหลานอาจจะเข้ามาแทนไม่ได้เช่นสังเกตสมมุติถ้าเกิดเราไปแอบดูตามสวนลุมนะฮะสังเกตว่าพอเขารำไทยแก๊กกันเสร็จเขาจะมีโต๊ะใช่ไหมครับที่เขามานั่งจิบน้ำชากันอะไรต่างๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยแน่นอนมันปิดมันหายไปหมดแล้วมันไม่มีแนวมันไม่มีแนวโน้มด้วยซ้ำว่ามันจะกลับมาอีกทีเมื่อไหร
่
ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดมันทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันลำบาก
ค่ะคือต้องมองว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าอยู่ในครอบครัวที่มีลูกมีหลานมีคนหลายๆวัยเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือช่องว่างระหว่างวัยเวลาปู่ย่าตายายพูดอะไรบางทีหลานไม่เข้าใจทำไมบ่นอยู่นั่นแหละทำไมปู่บ่นย่าบ่นอยู่นั่นแหละกับผู้สูงอายุอีกส่วนนึงเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุที่อาจจะอยู่กันเองในหมู่ผู้สูงอายุความเศร้าความเครียดก็จะเป็นคนละแบบกันนะหมอเนาะค่ะถ้าสองฝ่ายนี้เราเริ่มจากผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัวที่มีทั้งลูกทั้งมีหลานมีคนหลายๆวัยอยู่ด้วยกันเนี่ยเราควรที่จะดูแลจิตของผู้สูงอายุในครอบครัวยังไงคะ
ครับในครอบครัวลักษณะนี้ครับข้อดีก็คือมันมีเรื่องเขาเรียก social connectedness หรือว่าความแน่นแฟนกันหรือว่าการเป็นหนึ่งอันเดียวกันของบ้านเนี่ยค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวลักษณะนี้จะมีภาษีค่อนข้างที่จะดีว่าในการที่จะดูแลสุขภาพกันและกันนะครับแต่ทีนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือสังเกตว่าบ้านเนี่ยบ้านไหนถ้าคนเยอะๆบางทีทะเลาะกัน
ใช่
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใจเย็นๆกับทุกฝ่ายจริงๆนะครับยิ่งถ้าเกิดเรานั่งจ้องหน้ากันทั้งวันนะครับไปไหนก็ไม่ได้นะฮะมันจะมีปัญหามากๆเดี๋ยวสักพักนึงก็จะขวางหูขวางตาแล้วค
ุ
ณตาคุณยายจะบอกแล้วทำไมนั่งดูหนังทั้งวันเลยไม่เห็นทำอะไรเลยลูกๆหลานๆก็จะบอกแล้วว่าเขาจะให้ทำอะไรล่ะเขาให้อยู่บ้านมันก็จะกลายเป็นการแคลชกันหรือการชนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นการดูแลจริงๆนะครับถึงแม้เราจะอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยมันอาจจะต้องมีการจัดตารางที่ค่อนข้างชัดเจนว่าตอนเช้าเราจะทำอันนี้คุณตาคุณยายจะทำอันนี้แล้วก็ลูกหลานจะทำอันนี้คือให้มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์กันในระดับที่เหมาะสมพอดีไม่ใช่อยู่ด้วยกันแบบเหนียวแน่นนั่งจ้องหน้ากันแล้วก็เบื่อกันแล้วก็ทะเลาะกันอันนี้จะยิ่งหนักกว่าเดิม
ค่ะแต่ว่าการที่ผู้สูงอายุจะเข้าใจเด็กอะแต่ว่ามันน่าจะง่ายกว่าที่เด็กจะเข้าใจผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กผ่านโลกมาน้อยกว่าบางทีเราอาจจะต้องขอให้คนแก่เข้าใจเด็กหรือเปล่าหมอมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะยากอย่างต้าเนี่ยต้าจำได้ว่าต้าโตมาเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอากงอาม่าเดียวเอาแต่ว่าเราอยู่นั่นแหละแต่ว่าเด็กไม่เข้าใจอะใช่ไหม
ครับคงต้องพบกันคนละครึ่งทางครับทีนี้เนี่ยต้องถ้าจะเอาลึกๆเลยนะครับ
คือ
ว่าคนเราเนี่ยครับยิ่งอายุมากขึ้นนะครับความสามารถในการปรับตัวมันจะน้อยลงเรื่อย
ๆ นะครับ
เราจะตัดสินใจอะไรต่างๆในชีวิต based on ประสบการณ
์
จะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปขอให้อากงอาม่ามาเข้าใจเด็กๆอายุ10กว่าขวบเนี้ยยากบางทีก็เข้าใจยากนะครับในขณะเดียวกันเด็ก10กว่าขวบจะไปเข้าใจอากงอาม่าอายุ70 80เขาก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ขนาดนั้น
ใช่
เพราะฉะนั้นคงจะต้องปรับกันคนละครึ่งทางครับมาเจอกันตรงกลางว่าอาม่ายอมไม่แค่นี้ลูกหลานก็ยอมแค่นี้อะไรเงี้ยคนละครึ่งคงต้องค่อยๆมาคุยกัน
ค่ะแล้วสมมติถ้าเกิดว่าเราปรับเข้าใจกันแล้วและลูกหลานเนี่ยมีวิธีสังเกตยังไงว่าผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเริ่มเครียดละเริ่มมีปัญหาสุขภาพจิตและเราจะสังเกตได้ยังไงคะ
ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าอันนี้ต้องเรียนพี่ตาก่อนครับว่าอาการแสดงของความเครียดและโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลในผู้สูงอายุเนี่ยจะมีความแตกต่างจากคนอายุเราๆหรือคนอายุน้อยนะครับเอาง่ายๆว่าคนในเจเนอเรชันนั้นเนี่ยครับคำว่าซึมเศร้าไม่มีอยู่ในสารระบบนะครับถ้าถามคุณตาคุณยายว่าซึมเศร้าหรือเปล่าเขาจะบอกไว้ก่อนว่าไม่โอเคไม่ซึมเศร้านะครับ ช่เพราะมันไม่อยู่ในเจเนอเรชันของเขา
แล้วเขาเนี่ยแล้วอย่างตั๊ดเนี่ยคุณป้าตั๊ด80กว่าเวลาตั๊ดถามว่าคุณป้าเครียดไหมเขาบอกไม่เครียดไม่เครียดคือเขาจะปฏิเสธไว้ก่อนว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เราว่าลึกๆเนี่ยเขามีปัญหาใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นวิธีการในการสังเกตแบบง่ายที่สุดนะครับก็คือสังเกตว่าถ้าเกิดว่าพฤติกรรมเขาเริ่มเปลี่ยนหรืออารมณ์เขาเริ่มเปลี่ยนอันนั้นแหละคือสัญญาณชัดเจนละนะครับว่าต้องเข้าไปคุยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องถึงขั้นว่าวินิจฉัยกันให้ได้ว่าเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่ที่บ้านไม่จำเป็นหรอกเพียงแต่ว่าสมมติถ้าเกิดเดิมทีเดียวเนี่ยอากงอาม่ามีรูทีนมีกิจวัตรประจำวันต้องทำอย่างนี้อารมณ์เป็นตัวแจ่มใสดีสภาพวันนี้น่าหงุดหงิดแล้วก็เริ่มบ่นนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆพวกนี้ที่เราสามารถสังเกตเห็นได้แล้วเรารู้สึกว่ามันคือการเปลี่ยนเนี่ยครับอาจจะต้องเข้าไปคุยกับท่านว่าเป็นยังไงบ้างอย่าใช้คำว่าซึมเศร้าหรือเปล่าเครียดหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนจะบอกไม่นะฮะแต่ทีนี้ให้ถามว่าเป็นยังไงคุยได้แล้วมีอะไรไม่สบายใจอะไรนะครับ
คือให้ความใส่ใจพูดคุยกันมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าโอกาสที่ผู้สูงอายุเขาจะเปิดใจมีอะไรคุยกับเด็กเนี่ยลูกหลานเนี่ยน้อยเขาไม่ค่อยเปิดหรอกเพราะว่าสังคมที่เขาเติบโตมามันเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้สำคัญใช่ไหมว่าเราจะต้องคอยสังเกตความเครียดหรือว่าปฏิกิริยาของผู้สูงอายุในบ้านเราด้วย
ใช่ครับต้องสังเกตเลยครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเริ่มจะมีงานวิจัยออกมาในช่วงเวลาไม่กี่วันในไม่กี่สัปดาห์นี้ครับว่าผลกระทบของโควิดเนี่ยมันเริ่มที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุนะครับซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยที่มาจากฝั่งตะวันตกที่ผู้สูงอายุมักจะอยู่บ้านคนเดียวอยู่กับคุณตาคุณยายอยู่กัน2คนอะไรพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่เปราะบางมากๆแล้วก็มีความเครียดแล้วก็มีความกังวลมีความซึมเศร้าได้ง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยมันเป็นผมมองว่ามันเป็นภัยเงียบถึงแม้ผู้สูงอายุจะอยู่บ้านเขาไม่ติดโควิดแต่มันมีภัยเงียบบางอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นในใจและมันอาจจะส่งผลร้ายต่อสภาพจิตใจในระยะยาวได
้ค่ะงั้นก็มาที่เมื่อกี้หมอแตะเป็นนิดนึงแล้วผู้สูงอายุที่อยู่กันเองหรืออยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับลูกหลานเนี่ยอันนี้อันตรายนะซึ่งหนึ่งเสี่ยงต่อการติดโควิด2ก็คือเสี่ยงตอนนี้แหละความโดดเดี่ยวนำมาซึ่งความเครียดหรือว่าอาจจะมีปัญหาทางจิตได้แล้วจะทำยังไงล่ะคะถ้าเขาอยู่กันเองอะค่ะ
ครับเราเอางี้ครับในสถานการณ์นี้ครับมันคงไม่มีทางออกที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้นะครับแต่เราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าผู้สูงอายุจะเสียสุขภาพจิตได้นะครับมักจะเกิดจาก2ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกคือเรื่องของความรู้สึกว่าเขาเป็นภาระรู้สึกว่าเขาเป็นเบอร์เดนนะครับไม่ว่าจะเป็นของลูกหลานของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกหลานทำได้ก็คือทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้เป็นเบอร์เดนไม่ได้เป็นภาระเราดูแลคุณด้วยความเต็มใจเราติดต่อกับคุณอยู่เสมอมีน้ำมีข้าวมีอะไรต่างๆเราช่วยกันแล้วที่สำคัญที่สุดคุณก็ช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยคุณก็ยังเก่งอาโกงอาม่าก็ยังเก่งคือทำให้เขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นภาระอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองก็คือทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว วิธีการที่จะทำได้ถ้าเกิดว่าเราต้องอยู่แยกกันก็คือโทรหาบ่อยๆวิดีโอคอลบ่อยๆนะครับใช้เรื่องของเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เพราะว่าโอเคล่ะถ้าจะไปหาไปแบบญาติติดคนรุมกันไปหาเงี้ยก็จะติดโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องโทรหาบ่อยๆให้มันเกิดรูทีนนะครับเช่นทุกๆเช้าลูกคนนี้ต้องโทรหา
ทุกๆบ่าย
ใช่ครับสำคัญมากแล้วมันเยียวยาสภาพจิตใจได้มากๆเลย
คือแสดงให้เห็นว่าแม้จะไม่ได้เจอกันแต่ก็ห่วงใยกันตลอดแบบนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
แล้วจนถึงจุดไหนที่เราคิดว่าเราจะต้องพาผู้สูงอายุที่เราดูแลเนี่ยในครอบครัวเราหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยไปพบจิตแพทย์ถึงจุดไหนที่เอ้ยเราดูแลกันเองไม่ไหวแล้วล่ะต้องพาไปพบจิตแพทย์นะคะ
ครับอันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าเอางี้ครับว่าเอาง่ายๆคือถ้าเกิดมีพฤติกรรมเปลี่ยนจนชัดเจนและมันเริ่มที่จะกระทบกับชีวิตประจำวันของท่าน
ค่ะ
เช่นนอนไม่หลับหลายๆวันแล้วจนกลางวันเหมือนกับทำอะไรไม่ได้เลยรู้สึกอ่อนเพลียไปหมดจะกินข้าวก็กินได้น้อยลงน้ำหนักเริ่มลดจากเดิมที่ชอบโทรศัพท์หาเพื่อนหรือชอบที่จะคุยเจาะแจ๊กับลูกหลานก็เงียบๆหายไปเป็นอย่างเงี้ยชัดเจนติดต่อกันนานๆเนี่ยอาจจะต้องเริ่มพิจารณาแล้วเฮ้ยพาไปหาหมอซะหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทีนี้เนี่ยครับในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้เนี่ยอย่างนึงที่ผมอาจจะแนะนำคือถ้าเกิดว่าพาท่านออกมาไม่ได
้
นะครับลูกหลานอาจจะต้องมาก่อน
อ๋อลูกหลานมาพบมาปรึกษาหมอก่อน
ใช่นะครับในบางที่อาจจะต้องมาปรึกษาก่อนหรือถ้าเกิดในบางที่ที่สามารถที่จะคุยกันแบบ e-mental health หรือว่าผ่านกล้องรักษากันผ่านวิดีโอคอลได้เนี่ยบางโรงพยาบาล ก็สนับสนุนให้มีอะไรลักษณะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะ
ค่ะค่ะเอาละค่ะสุดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำนะคะรวมถึงผู้สูงอายุประชาชนทั่วไปที่ตอนนี้อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วคือทุกคนในครอบครัวเนี่ยเครียดเหมือนกันนะคะ
ครับเอางี้ครับผมสรุปด้วยคำเดียวว่าโควิดเนี่ยครับมันเป็นวิกฤตของโลกนะครับแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันมันก็เป็นวิกฤตที่โจมตีไปทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทำงานวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุทั้งหมดเลยโดยได้รับผลกระทบหมดในรูปแบบที่แตกต่างกันอย่าลืมผู้สูงอายุนะครับถึงแม้ท่านจะปลอดภัยอยู่ที่บ้านไม่มีใครไปเยี่ยมไม่ได้ออกไปไหนรู้สึกปลอดภัยจากโควิดแน่นอนอย่าลืมเรื่องของโซเชียลคอนเนคชั่นหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์ที่สม่ำเสม
ออ
ันนั้นจะเป็นสิ่งสำคัญจริงๆถ้าเกิดเราปล่อยให้ท่านเป็นซึมเศร้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายก็จะต่ำลงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออื่นๆณปัจจุบันโควิดดังมากแต่เชื้ออื่นๆเชื้อหวัดธรรมดาเชื้อวัณโรคเชื้อไข้หวัดใหญ่ทุกอย่างก็ยัง
อ
ยู่นะครับยังมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันต่ำๆมากๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้ออื่นๆได
้
เพราะฉะนั้นใจสำคัญที่สุดใจต้องแข็งแรงแล้วร่างกายจะภูมิคุ้มกันดีแล้วจะสู้กับโควิดได้ครับ
ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนนะคะสำคัญที่สุดคือต้องดูแลจิตใจก่อนเพราะว่าถ้าจิตใจอ่อนแอเริ่มเครียดเริ่มนอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายทำให้เชื้อต่างๆนั้นเข้ามาได้ตอนนี้อย่ากลัวแค่โควิดนะหมอเนาะมันมีโรคอะไรอีกมากมายเลยที่อยู่เนี่ยถ้าเรามัวแต่ไปกังวลโควิดเราอาจจะเป็นโรคอื่นมาก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับถูกเลยครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะนายแพทย์อโนไทยสุนสวัสดิ์นะคะจิตแพทย์ด้านผู้สูงอายุศูนย์จิตรักษ์โรงพยาบาลกรุงเทพขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับพี่ดา
สว
ั
สดีค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆนะคะท่ามกลางภาวะที่เราทุกคนเผชิญกับความเครียดเหมือนกันเราทุกคนต้องอยู่ท่ามกลางแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนถ้าบ้านคุณมีคนหลายวัยช่วยกันดูแลค่ะและถ้าจะให้ดีนั้นอาจจะดูแลคนที่อยู่ข้างบ้านเราคนที่เรารู้จักนะคะอย่างน้อยก็โทรศัพท์ไปถามไถ่นะคะทุกสุขนะคะนี่แหละค่ะจะทำให้เราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้พร้อมกันค่ะนี่แหละค่ะรายการคุยกับตัวจริงค่ะในสภาวะการแบบนี้นี่คือวิกฤตของคนทั้งโลกค่ะไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนนะคะเราคุยกันถึงเรื่องของโรคแพนิคก็คือโรคตื่นตระหนกตื่นกลัวมันเป็นความตื่นตระหนกมากกว่าความกลัวปกตินะคะซึ่งเราต้องสังเกตตัวเองให้ดีค่ะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ตัวเองเป็นโรคแพนิคแล้วปัญหาสุขภาพอื่นๆจะตามมารวมถึงปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะและถ้าเรามีผู้สูงวัยในครอบครัวเราก็จะต้องใส่ใจดูแลท่านด้วยนะคะเพราะว่าถ้าผ่านพ้นนี้ไปครอบครัวเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันนี่คือรายการคุยกับตัวจริงค่ะเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 19:00 น. ถึง 20:00 น. นะคะวันนี้ลาไปก่อนวันจันทร์หน้ากลับมาพบกัน 19:00 น. ตรงทางวิทยุ FM 101วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ